Galerijā istaba pēc remonta atsāksies izstāžu darbība. To iesāk Ģertrūdes Zēles gleznotie portreti, kas vieno galerijas istaba vadītāju Lindu Lūsi, gleznotāju Ģertrūdi Zēli un izstādes kuratori Baibu Magdalēnu Eglīti atklāja Linda Lūse.
Es jūtos sirreāli, jo šīs brīnišķīgais komplekts mākslinieca un kuratora ir manas skolas direktora un mācību daļas vadītāja. Ne tikai manas, bet ļoti daudz Rozentāla skolas absolventu direktora un mācību daļas vadītāja, kas ir arī mākslas vēstures pasniedzēja ļoti iemīļotā Baiba, toreiz Prigoži, tagad Magdalēna Eglīte.
Galerijas vadītāja rāda senu fotogrāfiju, kas tapusi uz mākslas muzeja kāpnēm, tajā skolēni un pedagogi.
Es paņēmu līdz bildi. Nu, kamēr Rozentāla skola vēl atradās Mākslas akadēmijas ēkas vienā spārnā, tikmēr vienmēr bija 5. klasē jāiet fotografēties pirmā kopbildi, ja. Un tad te nu mēs esam visi trīs draudzenes, es, Ieva Jurjāna un Lindeņa Ļevska priekšā. Tur mums ir aiz muguras Kristiāna Ābele, Ilze Vītoliņa, un te ir Ģertrūda Zēle, un te ir Baiba. Un te pat repēm nāk lejā fonā mana mamma runājoties ar Aiju Jurjāni. Un zīmīgi tad, kā vēl šogad sanāca, ka tad, kad Aijai bija izstāde muzejā, ka tieši tad uz muzeju man abas divas Baiba un Ģertrūda aizvilka man, kad jāiet uz muzeju, uz Aijas atklāšanu, un tur mums jātiekās. Ja? Un tad tiešām tad, tā bilde, nu, tāds vesels riņķis sanāca ar to.
Ģertrūda Zēle turpat 10 gadus bijusi Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas direktore, savukārt izstādes kuratore Baiba Magdalēna Eglīte, skolas mācību daļas vadītāja. Arī māksliniecei Ģertrūdei Zēlē ir kas sakāms par galerijas vadītāju Lindu.
Es tā domāju, vakar atvedu darbus, es domāju, nu es pakluso, izpakošu. Un jāiziet uz bodi dabīgi, jā, un tad viņa saka, nē, vispirms sakārtosim to izstādi un tad iesim uz bodi. Un tad es redzēju, ka viņa tā skolniece ir ne tikai māksliniece, arhitekte, māte un tā tālāk, bet viņa ir meistars, izstāžu organizētāja. Viņa viss ir, to noskaņu veido, visu, tā kā abrīnojami skolnieki.
Ģertrūda Zēle dzimusi Daugavpils rajona Naujienā. Pēc Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolas absolvēšanas studējusi Latvijas Mākslas akadēmijā. Izstādēs piedalās kopš 1965. gada, taču sarunā atklāsies, ka Rīgā personāla izstādes rīkojusi reti. Kā radusies iecere šai izstādei, turpina Ģertrūda Zēle.
No, vainīga ir Baiba Eglīte. Viņa zina, viņa teica, klausies, tā ir mūsu skolniece, paklau jāparunā, jo man ir šeit tikai portreti. Pārējais ir figurālās vai tur klusās dabasās man netiek izstādīts. Un ar portretiem ir tā, ka ar daudziem es nu, atvadīšos, bet gribās viņus redzēt kopā. To saimi gribās redzēt šeit istabā.
Portretos redzami vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki, arī politiķi. Izstādes kuratore Baiba Eglīte, zinot, cik ražīgi mākslinieci strādā, uzsver, ka izstādīta neliela daļa.
Un vispārsteidzošākais ir tas, ka Ģertrūda var uzgleznot ne tik daudz to, kā cilvēks sev pats redz un kā viņš izskatās, bet viņa kaut kur trāpa kaut kādā būtības šķautnē, ja, kur tajā brīdī viņa pati redz. Es gribu pastāstīt tādu interesantu gadījumu, kad Pasaules Latviešu mākslas centrā Cēsīs ienāk viena ārēji krāšņa un interesanta sieviete. Viņa izskatās kā Frīda Kahlo. Un es viņai saku, vai es drīkšu jūs nofotografēt, jo es gribu Ģertrūdē aizsūtīt fotografiju, varbūt viņa uzgleznos portretu. Un Ģertrūda uzgleznoja. Uzgleznoja to Frīdu Kahlo, ko viņa nekad nav redzējusi. Viņa uzgleznoja varbūt citādāk, nekā es viņu ieraudzīju. Bet te ir tas, ka mēs jau vairāk vai mazāk tos cilvēkus pazīstam, kas šeit ir uzgleznot. Ja? Bet tas ir viņas redzējums. Tas ir viņas redzējums, un to viņa stāsta ar krāsu. Viņa to stāsta ar gleznas virsmu, viņa to stāsta ar ar dažādiem simboliem, ar dažādām detaļām. Un es domāju, ka katrs no tiem portretiem ir tā vērts, lai viņu dziļāk apskatītu un lai attiecīgi arī novērtētu. Par to portretu, kur ir govs un kur ir tā sieviete aiz viņas. Ģertrūda viņa nosaukus par acīm, bet man te tās stāsts viņš jāpapildina ar to, ka kādreiz jaunībā kāds cilvēks nosauca, nu, teica, Ģertrūdei, tev ir govs acis. Un viņa man teica to, ka viņai sirdī iedūrās sāpe. Un viņa ir uzgluznojusi, lūk, šos te vairākus tos ragus apkārt, ja? Tā ir tā sāpe, kas iedūrās, tas aizvainojums. Un Ģertrūda teica, zini, es uzgluznoju sāpu pārgāju. Ar to es gribu teikt, ka viņai katrs darbs ir ar emocionālu atdevu piepildīts. Vienalga, vai tas būtu portrets, vai tā ir figurāla kompozīcija, ko viņa labprāt glezno starp citu un ļoti daudz glezno. Vai tā ir klusā daba, kā piemēram tā saulespuķis, kurs ir noraudājuši to, kas notiek ar saulespuķēm tajā zemē, kur viņas visvairāk aug. Jā.
Māksliniece apliecina, ka katrā darbā ir viņas pašas dzīves piedzīvojums.
Man nav tā, ka es uzlieku uz paletes, uzspiežu krāsas, ja? Nu, redzēs, kas tur sanāks. Man tas nav. Es neprotu tā dzīvot. Tad, kad man uzrunā, vai tas, ko es pārdzīvoju, vai tas, ka mani iespaido vai ne emocionāli un rada ierosmi uz kaut kādu darbu vai ne, tikai tad es gleznoju. Un man uzreiz maza skicīte, man ir gatavs zīmējums. Es nekad krāsu skici netaisu, jo atceros akadēmijā, ka lika Iltners taisīt krāsu skices. Ja tu uztais krāsu skices, tu jau atdot no sevis kaut ko. Un vairs to atkārtot nevar. Man galvenais ir kompozīcija, to, ko es iedomājos, ja tur ir, un tad es turpinu gleznot. Tā kā katra glezna, tas ir notikums manā dzīvē.
Ja jūs pieminātu studiju laiku, tad man ir jāpajautā vēlreiz tas stāsts par Konrādu Ubānu, kā jūs viens otru portretējāt?
Ziniet, tas bija otrajā kursā, man liekas, es brīnos, ka es tāds šmurguls uzrunāju profesoru, ja? Viņš saka, jā, ar mieru. Bet skaistākais bija tas, kā viņš mani sagaidīja. Šo studenti, viņš sagaidīja ar kūpošu tases kafiju. Un tas bija tāds notikums, tāda bauda, jūs saprotiet, tik liels cildens, mākslinieks, ja studenti var šādi sagaidīt. Nu, un es viņu gleznoju, viņš man pauzēja, ja es tajā laikā biju arī radošajā namā, un profesors teica, es jūs gleznošu. Un tad, kad es it kā tiku galā ar viņa portretu, ja, un es braucu un liekas jau rudens beidzās un sākās ziemas sezona un ar vienu profesoru skriplēs atbrauktu. Un tad viņš teica, Ģertrūde, es jūs visu mūžu glazošu.
Baiba Eglīte iepazinusi Ģertrūdes mākslu un arī vietas, kuras mākslinieci iespaidojušas. Tāpēc var apliecināt, ka visur viņa ir mīlēta.
Viņa ir absolūti apdāvināta no mīlestības, bet man liekas, ka tas ir tāpēc, ka viņa pati izstaro. Viņai pašai tas ir, ja, pret citiem cilvēkiem. Apskatieties, kāda mīlestība staro no viņas vecāku portreti, ko mēs tepat pie sienas redzam. It kā pavisam vienkārši, it kā nekā tur tāda sevišķa nav. Bet tikko tu izskaties vairāk, tās tev uzrunā gan tas zāģis zelt, gan tie aizajošie, gan viņu rokas, gan tas, kā viņi viens otru atbalsta un tā tālāk. Ģertrūdes darbos ir ļoti daudz nevis tā dzīšanās pēc kaut kādas efektivitātes, kaut gan viņi arī diezgan efektīgi izskatās, ja? Bet tā ideāte ir atkarīga no, vai no tēmas, vai no tā modeļa, ko viņi ir izvēlējusies, ko viņi ir ieraudzījusi. Viņi tā kā tāds paintballists, viņi tā izšauja ar krāsu, ja, atrod īsto vietu, kur ir iešaut, un tad pārjo viņi pieliek klāt, nu tā kā izdekorē pārjo.
Labākais ir tas, ka es esmu brīvs cilvēks. Es varu gleznot jebkuru modeli. Es nedomāju par naudu. Ja es domātu par naudu, tas ir neiespējami. Un tāpēc es esmu ļoti laimīga, ka man nav jādomā, man vienmēr prasa, aha, Tev tas ir līgums, tev ir pasūtījums. Nē, tie modeļi pat nezina. Un šeit arī viņa nezina, ka es viņu gleznoju.
Viņa var uzgleznot, pēc manām domām, jebko, jebkuru vīziju, ja? Un arī to, ko viņa redzējusi. Un te man pašai liekas, ka ļoti svarīgi ir tas, ko viņa saņēmusi no vecākiem, ko viņa ir saņēmusi no savas zemes un no tās piedarības. Jo viņa saka, ka viņa piedara Latgalei. Neskatoties to, ka viņa dzīvo Rīgā. Un man ir liels aizdoms, ka starp daudziem Latgulu pārstāvošiem māksliniekiem vislatgaliskākā ir rīdziniece Dzertrūda Zeile, kuras māksla ir smagnēja, ļoti, ļoti piezemēta. Es domāju, ka arī portretā to jūt, ja? Viņa ir ļoti nopietna. It kā ne filozofija ar vārdiem, bet viņa filozofija ar savu glezniecību. Un viņas portretos varbūt mazāk, bet viņas kompozīcijā ir tāda tā kā melodija, kas vada tavu uztveres procesu un tā uztveres laikā, kamēr tu viņu izzini, ja? Tu patiesībā viņu iepazīsti. Ko viņi ir gribējusi ielikt? Un portrets ir vienkārši tas, kā viņi skatās uz cilvēkiem, bet figurālās kompozīcijas atkal savukārt ir tās, kas stāsta par viņu pašu.
Uzzinu, ka Ģertrūde Zeile Latgales kultūra vēstures muzejam dāvinājusi ap 70 gleznu. Rēzekne ir viņas skolas gadu pilsēta un pilsēta, kurā mācījās būt latgaliete. Savukārt Rīgā izstādes rīkojusi reti, un šī ir viena no nedaudzajām reizēm, kad Ģertrūdes Zeiles darbi skatāmi galvaspilsētas izstāžu zālē, šoreiz galerijā Istaba.